Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Thank you.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo, kolažno, 228. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli stihirom srpskim prosvjetiteljima. Ove nedelje govorimo uglavnom o čuvanju sjećanja na novomučenike srpske. Na samom početku čućemo izjavu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija po povratku iz Rima, gdje je boravio kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve na sastanku mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve o ulozi Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Zatim ćemo čuti i informaciju da ne pada u zaborav stradanje srpskog naroda. Naime, filmski reditelj Emir Kusturica planira da na East Riveru u Njujorku otvori izložbu Istina o Jasenovcu. Zatim slušamo kratko o knjizi Velika po vjekovnoj patnji autora Branka M. Paunovića, koja je predstavljena u Polimskom muzeju u Beranama. Ova knjiga govori o mučeništvu tamošnjeg srpskog življa. A za kraj emisije čućemo i tonski zapis kolega radija Slovo Ljubve. Naime, ove godine se navršava 75 godina od masovnog zločina nad 1600 Srba Livanjskog polja, čije su kosti pohranjene u kapeli Kosturnici u Livnu. Sve ovo je u organizaciji Udruženja Ognjena Marija Livanjska i Crkvene opštine Livno. Sada, prije nego što čujemo sve ove najavljene tonske zapise, slušamo tropar mučenicima novim.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste već čuli, poštovani slušalci, a prateći naš program, visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je boravio kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve na sastanku mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve o ulozi Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Napominjemo da je Srpsku pravoslavnu crkvu, pored mitropolita Amfilohija, predstavljao i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije,
zatim episkop Bački Irinej i Slavonski Jovan, kao i profesor Darko Tanasković, ambasador Srbije pri UNESCO i dugogodišnji diplomatski predstavnik Srbije u Vatikanu. A predstavnici katoličke crkve su bili iz Hrvatske zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, dvojica biskupa požeški Antun Škvorčević i mostarsko-duvanjski Ratko Perić, kao i istoričar Jure Krišo i Mario Jareb. Inače, da se osvrnemo i na štampane medije u Hrvatskoj koji, analizirajući sastav hrvatskog dijela komisije, navode da je izbor članova bio očekivan. Osim prvog čovjeka katoličke crkve u ovoj zemlji, kardinala Bozanića, izabran je biskup Perić, poznat po protivljenju čudima Gospe iz Međugorja, prema kojima je i sam papa skeptičan, kao i biskup Škvorčević u sastavu čije biskupije je Jasenovac. Prema navodima hrvatskih medija, Škvorčević njeguje iznimno dobre odnose sa vladikom Slavonskim Jovanom. Dvojica istoričara, Krišo i Jareb sa Hrvatskog instituta za povijest, držali su predavanje na simpozijumu posvećenom Stepincu. Jareb o Stepinčevom odnosu prema NDH, a Krišo o državnom programu pokrštavanja i reakcijama Stepinca. Te dvije teme su za Srpsku pravoslavnu crkvu najproblematičnije u ratnoj biografiji zagrebačkog nadbiskupa. Sada slušamo visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je dao izjavu za TV Novi iz Herceg Novog, u kojoj govori o ovoj posjeti. Napominjemo da u ovom tonskom zapisu TV Novi na samom početku ćete čuti i jedan kraći tonski zapis koji je pripremila Radiotelevizija Srbije.
Za Srpsku pravoslavnu crkvu jedan od najspornijih katoličkih velikodostojnika koji je žmureo na ustaške zločine, za katoličku crkvu u Zagrebu jedna od najistaknutijih figura u njenoj istoriji. Novom razotkrivanju ko je tačno bio Alojzije Stepinac raduju se istoričari jer očekuju i neka do sada neotkrivena arhivska dokumenta.
Otvaranje arhiva koji mogu da pruže podatke, dakle nove podatke o onome što se događalo u Drugom svjetskom ratu pre svega i o ulazi Alojzija Stepinca u tim događajima, a to je opet nešto što se tiče jednog šireg pitanja, dakle uloge Rimokatoličke crkve, pape Pija XII i hijerarhije Rimokatoličke crkve.
Sveta stolica posle prvog sastanka saopštava da će komisija zajednički razmotriti ulogu Alojzije Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. To je ogromna istorijska građa i zato hrvatski novinar Drago Pilsel veruje da je rok od godinu dana prekratak za tako ozbiljan posao.
Imam, hoću kazati, jako puno poglavlja koja će se otvoriti, a najdelikatnije od svih je odnos nadbiskupa Stepinca prema rasnim zakonima, jer na temelju tog odnosa i prema do sada poznatim dokumentima Srpska pravoslavna crkva u pismima prvo papi Benediktu, a onda papi Franji je zaključila da je Stepinac šutio.
Bivši ambasador u Vatikanu Vladeta Janković objašnjava da je papa Franja pod velikim pritiskom konzervativnih struja u Vatikanu i katoličke crkve u Hrvatskoj i da je kanonizacija Stepinca pitanje dokle će moći da odoleva tim pritiscima.
Njemu je stalo da održi, da unapredi odnos sa Srbijom, odnosno Srpskom pravoslavnom crkvom, pre svega zato što u njoj vidi neku vrstu mosta prema Rusiji, što je za njih naravno najvažnije. I zato on sad odugovlači što više može, znajući da je ovo strašno osjetljivo pitanje kanonizacije Stepinca.
Rimokatolička crkva Stepinca je proglasila blaženim 98. godine, ali se postupak beatifikacije nije odnosio na ratni period, već se bavio samo njegovom pozicijom posle Drugog svjetskog rata i presude kojom je osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. Proces kanonizacije je zaustavljen pre oko dve godine, a papa Franja će po završetku rada komisije odlučiti da li će ga proglasiti svecem.
Ove godine sam, da kažemo, proslavio Petrov dan u Rimu, jako je veliki sabor kod nas na Cetinju svake godine, pa i ove. Povod za taj odlazak u Rim jeste osnivanje zajedničke komisije naše crkve, Srpske pravoslavne i komisije Rimokatoličke Hrvatske. povodom predloga Rimokatoličke crkve i kanonizacije Alojza Stepinca kao kardinala koji je umro 1960. godine. Njegova ličnost je jedna ličnost poznata ne samo u rimokatoličkom svijetu, nego uopšte u svijetu, a organski je vezana za sva ona zbivanja, tragična zbivanja u toku drugoga svjetskog rata, naročito što se tiče prostora NDH-zije, nezavisne takozvane države Hrvatske, i od onih velikih strašnih stradanja pravoslavne crkve, našeg naroda u ondašnjoj ustaškoj državi, gdje je najmanje oko 700.000 pravoslavne Srba postradalo. Postoji druge računice koje i više od toga, ali danas manje više se utvrđuje o tome da je postradalo najmanje 700.000 da je postradala u to vrijeme. Dakle, vrijeme kada je bila vlast Anta Pevalića, hitlerovska fašistička vlast, i kada je Stepinac bio nadbiskup zagrebački, koji je bio organski uključen u sva ta zbivanja, i kao nadbiskup zagrebački, a u isto vrijeme i kao vikar u vojsi nezavisno države Hrvatske. On je već bio postavljen negdje 40. godina za ondašnju vojsku Kraljevine Jugoslavije, ali je kao takav on ostao i za vrijeme Ante Pavelića, dakle vikar vojske koja je učinila zločine u Europi nezapamćene do te mjere da su čak i nacisti bili zgroženi onim što se događalo u Jasenovcu, Jadovnu, Glini, na drugim mjestima širom ondašnje nezavisne države Hrvatske. Rimokatolička crkva je Alojza Stepinca pripremila, prvo proglasila ga za blaženoga 998. godine, a onda je već pripremljena i njegova kanonizacija, kako ide taj proces kod njih, to je već bilo pripremljeno. Međutim, već 2011. godine, pa onda poslije 14. naš sinod, odnosno naš patrijarh, uputio jedno pismo tim povodom papi Franji i Rimokatoličkoj crkvi, prosto izražavajući svoje nedumice vezano za ličnost Stepinca i za to vrijeme. To je bio povod da papa Franja razmisli i da organizuje, odnosno zatraži osnivanje te komisije zajedničke iz naše crkve i iz Rimokatoličke crkve, koja će raspravljati o kardinalu Stepincu. To je prvi put, da ne kažemo, u istoriji pravoslavne crkve Rimokatoličke posle 10. vijeka da rimski episkop na takav način se obrati pravoslavnoj crkvi, u konkretnom slučaju našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naši je patrijarh i sinod su odgovorili pozitivno i ta komisija je imala svoj prvi sastanak upravo ovih dana, dakle 12. i 13. jula u Rimu, upravo tu pored crkve Svetoga Petra u Vatikanu. Sa naše strane su bili prisutni pored mene episkop Bački Irinej, mitropolit zagrebački Porfirije i episkop Pakračko-slavonski Jovan. Trebao je da bude prisutan i profesor Darko Tanasković, međutim on zbog obaveza pri UNESCO nije mogao da dođe, a ovoga puta, a sa rimokatoličke strane bio nadbiskup zagrebački Bozanić, jeste, onda bio Škorčević, episkop iz Požege i Slavonije, rimokatolički biskup, bio je također biskup Perić iz Mostara i bili su dvojica istoričara, to je profesor Jareb i profesor Krišto, također profesor koji se bavio tom temom i napisao je nekoliko knjiga vezano za taj problem odnosa katoličke crkve i nezavisne države Hrvatske i uopšte taj period drugoga svjetskog rata. Dakle, sastali smo se, imali smo prilike tu i da se sretemo i sa papom Franjom, baš u vrijeme zajedničkog ručka, jer smo i boravili u domus Marte, gdje inače boravi papa Franjo. Tako da je u jednoj atmosferi, zdravoj atmosferi, adekvatnoj upravo temi kojom se bavimo i zbivanjima u savremenom pravoslavlju i rimokatolicizmu i odnosima sa njima, vođeni su ti razgovori. To je bila prva sjednica, ali je predviđeno i donijeli smo odluku da se te sjednice tim povodom i povodom to poveze teme, da se one nastave. Sljedeća će biti u Zagrebu, onda će biti u Novom Sadu, bit će jedna sjednica i ovdje u Crnoj Gori u Podgorici, da bi onda poslije toga najvjerovatnije posljednja sjednica krajem negdje iduće godine bila opet održana u Vatikanu. Dakle, ono što smo rekli i sada, što smo rekli i kada je naše pismo, kada smo uručili papi Franji, jeste da je ovaj sadašnji papa učinio jedan gest koji je, da ne kažemo, jedinstven u posljednjih 10 vjekova u odnosima između pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve. I to smo mu rekli da se on tu ponio kao episkopi drevnoga prvoga Rima, kako se ponašali oni prvi 10 vjekova kada je crkva bila jedinstvena. Iako on nema nikakve obaveze, niti tu je to suštinski neko tražio od nas, da tu temu kanonizacije, koja isključivo pripada rimokatoličkoj crkvi i pripada i njenom poglavaru, nima obaveze da na taj način pristupi. On je međutim pozvao našu crkvu i koliko sam shvatio da naša braća iz Zagreba i Hrvati nisu baš bili time zadovoljni da sad mi učestvujemo u jednoj temi koja je. Međutim, ovaj papa je smatrao za potrebno i time je na nekim novim osnovama postavio taj odnos između pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve, što je potvrdio i prilikom svog sastanka na Kubi sa patrijarhom Kirilom, gdje je u njihovom zajedničkom saopštenju je rečeno da unijatizam, kako ga pamtimo posljednje 10 vjekova od strane rimokatoličke crkve, da to nije metod budućnosti u odnosima rimokatoličke crkve i pravoslavne crkve, da je to prevaziđeni metod i da taj dijalog i napor da se na neki način raspostavi jedinstvo istoka i zapada, da on mora biti utemeljen na drugim temeljima. Dakle, očevidno na osnovu ovog gesta papinog, da on ne može biti nametnut kao što je to rađeno po 10 vjekova od strane zapada, nego to mora da bude, što bi rekli kod nas naš vladik radi, iz glave cijela naroda, dakle utemelja na sabornosti crkve, a ne na autoritetu rimskog episkopa koji pravoslavna crkva nikada nije priznala i onaka kako je definisan na Prvom Vatikanskom koncilu i drugom nikada ga neće priznati. Ja sam i neposredno to rekao sadašnjem papi, da to imaju u vidu, da to mjesto rimskog episkopa, koji je nikada nije porekla naša crkva njegovo prvo prvenstvo, naravno ukoliko se drži onih vjekovnih predanja apostolskih, evanđelskih i vjere prvih 10 vjekova, ali onog trenutka kada ona ostupi od tog i takvog položaja i mjesta, onda pravoslavna crkva ne može to da prihvati. I sada on je svojim mjestom, to smo mu i rekli neposredno, da je on se ponio kao episkop prvog Rima prvih 10 vjekova. Ne kao vlast, ne kao autoritet, ne kao nepogrešivi, po onom pravilu Roma locuta causa finita, Rim govorio, sve je završeno, nego upravo na onoj osnovi na kojoj je crkva funkcionisala kroz vjekove i do danas funkcioniše pravoslavna crkva, to je izvoli se Duhu Svetome i nama. Prvo Duhu Svetome, pa onda nama sabor, onako kao što je recimo sad funkcionisao veliki sabor na Kritu. Upravo je definisano da je crkva po svojoj prirodi saborna i da ona samo kao saborna ona može da donosi svoje odluke i da živi, da funkcioniše u svijetu. Dakle, značajno je da li će to imati prilikom ovih drugih sastanaka nekog još daljih posljedica, to je pitanje. U svakom slučaju, bilo kako bilo, to pitanje te kanalizacije stepenica, ono ostaje ipak u nadležnosti rimske crkve, ali je veoma simptomatično da je ovo sadašnji papa smatrao za potrebno da to ne obavi, iako je on to već imao sve pripremljeno, bez saglasnosti pravoslavne crkve. I to je za budućnost tih odnosa između prvoga Rima i drugoga Rima, Carigrada, odnosno pravoslavnog istoka, izuzetno značaju. Koliko bi, daj Bože, rimska crkva, rimokatolička crkva, u tom duhu, duhu sabornosti počela ponovo da funkcioniše kao što je funkcionisala prvi 10 vijekova, onda ima budućnosti takav odnos istoka i zapada i ima nade da će ponovo crkva se vratiti svojim izvorima i svom načinu postojanja kako je to bilo prvih 10 vjekova.
Slava tebi, Hriste Bože, rasveti vaskrsli, spase naši svega sveta, i s Tobom svojim prvom učenicima i slavnim novom učenicima, jasenovačkim, jadovinskim i svesrpskim, arhijerejima, jerejima, vernima i decom nevinom, pozdravljam tebe radi u logoru smrti Jasenovcu i ostalim stratištima za krsti veru pravu. Oni s tobom život večni naslediše u carstvu nebeskom, Trojice životvorne.
Radio Svetigora.
Jerusalim od zlata. Thank you.
Biopar koji ste upravo čuli, jasenovačkim i novim mučenicima su pripremili učenici Cetinske bogoslovije. A sada slijedi i informacija koju ste vjerovatno već imali prilike da čujete ili pročitate u štampanim medijima. Naime, o kulturi sjećanja, pravo na nezaborav. Emir Kusturica u Ujedinjenim nacijama otvara izložbu o stradanju Srba u Jasenovcu. Filmski reditelj Emir Kusturica planira da na East Riveru u Njujorku otvori izložbu Istina o Jasenovcu, potvrdila je za vesti Katarina Tripković, mlada umjetnica, akademski skulptor i dizajner. Njene skulpture na temu jasenovačkih žrtava zajedno sa skulpturama akademskog vajara Ljubiše Mančića trebalo bi da budu sastavni dio ove izložbe, koja bi početkom iduće godine trebalo da bude otvorena u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovaj projekat, koji je pokrenula dr. Ljiljana Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije pod nazivom Pravo na nezaborav Jasenovac, Auschwitz Balkana, prvi put smo predstavili u okviru pratećeg programa prvog sajma knjiga u Andrićgradu na tribini u Andrićevom institutu pod nazivom Kultura sjećanja. Tu su osim srpskih učestvovali i eksperti iz oblasti izučavanja holokausta iz inostranstva, među kojima su bili profesor dr. Gideon Greif, profesor dr. Barry Litucci i norveški historičar i pisac Knut Fluvik Toresen. Oni su tada predstavljali svoje knjige, izuzetno značajne za srpsku historiografiju. Tom prilikom Emir Kusturica nam je obećao da će otvoriti ovu izložbu na East Riveru u Njujorku, a to planiramo za početak 2017. godine, rekla je Katarina Tripković. Ona je dodala da je genocid koji je ustaška NDH počinila nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima od 1941. do 1945. godine skoro nepoznat mlađoj generaciji Srba, ali i široj međunarodnoj javnosti zbog političkih stavova posljeratnog rukovodstva SFRJ o tome kako ne treba dizati prašinu. Filip Janković iz Kanade, član humanitarne organizacije 28. jun, kaže da se takva praksa konačno mora prekinuti. Krik istine o žrtvama, kako se naziva i jedna Katarinina skulptura, nama mlađima, a naročito umjetnicima poput Katarine, ne dopušta da budemo politički korektni, kako se danas naziva ćutanje zarad viših političkih interesa. Zato ne čudi što su mladi Srbi širom svijeta podržali ovaj projekat. Ako Hrvatska i njeni umjetnici, koristeći svoj povlašćeni status člana Europske unije, dobijaju prostor da u Europskom parlamentu u Strasburu organizuju izložbu o kardinalu Alojziju Stepincu, onda Srbija i mi, pripadnici srpskog korpusa, uz pomoć naših prijatelja i potomaka Jevreja, Roma i drugih stradalih u Jasenovcu, imamo pravo i moralnu obavezu da organizujemo ovakvu izložbu u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, zaključio je Janković. Katarina Tripković kaže da je za realizaciju ovog velikog poduhvata potrebna pomoć naših ljudi u Matici i Rasijanju. Već smo napravili prve korake u tom pravcu, ali koristim priliku da putem vesti jedinih srpskih dnevnih novina koje izlaze širom svijeta pozovemo sve koji mogu da nam na bilo koji način pomognu u realizaciji ovog projekta. Ovdje, osim financija, mislim na animiranje kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, vjerskih, medijskih i marketinških organizacija koje bi mogle da daju svoj doprinos, rekla je Katarina Tripković, autorka obnovljenog spomenika maloj Milici Rakić, najmlađoj žrtvi NATO bombardovanja Srbije, a postavljenog u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Nakon ove informacije o kulturi sjećanja ili kako su sami autori nazvali pravo na nezaborav, da će 2017. godine u Ujedinjenim nacijama biti otvorena izložba o stradanju Srba u Jasenovcu. Slušamo Svetlanu Spajić i pjesmu Kad oblači krenu.
Kad oblači krenu s mora, od mora ja vrša tora. Kad oblači krenu s mora, od mora.
Jerusalim od zlata.
A sada slijedi tonski zapis koji smo vam najavili iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, gdje je u Polimskom muzeju u Beranama u ponedjeljak 18. jula ove godine predstavljena knjiga Velika, Velika po vjekovnoj patnji autora Branka M. Paunovića. U predstavljanju ovog veoma značajnog i dragocjenog djela učestvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, koji je napomenuo da je istorija Velike kroz sve vjekove turskog ropstva i kasnije obilježena mučeništvom. Ovo mjesto, nedaleko od Čakora i gorštaci koji su u njemu živjeli, zaslužuju punu pažnju istoričara i etnologa, a ono što je motivisalo veliki broj autora da pišu o Velici, prema mišljenju preosvećenog episkopa Joanikija, jeste ipak žrtva Velike i Veličana, odnosno onaj užasni zločin koji se 28. jula 1944. godine dogodio u ovom malom planinskom selu, a koji je izvršila princ Eugen divizija u čijem sastavu su bile komšije islamske i katoličke vjere.
Poštovani autore, Poštovani profesori, poštovani gospodine predsjedniče općine, gospođo direktore ove ustanove, dakle, ovo mjesto Verika da je imalo samo istoriju do 1918. godine, svakako i ta istorija je obilježena učeništvo. Kroz sve vijekove turskog ropstva i do konačnog oslobođenja. Pitao sam u jednoj studiji profesora Dašića negdje 60. godina 19. vijeka kako je Verika stradala, kako je odvedeno roblje, nejav, djeca, kako su muške glave isečene, a roblje prodavano na trgu u Peći i dalje po Turskom carevu. Naravno, i to zaslužuje punu pažnju. I Verika kao mjesto zaslužuje pažnju istoričara i mnoga. To su ljudi krajišnici, gorštaci, junaci, čiji karakter je uvijek interesantan, mentalitet, način života. Međutim, ono što je očigledno motivisalo veliki broj obrazovanih ljudi, talentovanih, među kojima je gospodin Branko Paunović, da pišu o Verici, to je ipak ova žrtva Verike i Veričana, naročito djece, omladine, majki, žena i staraca, žena trudnica. Ta žrtva i taj užasni zločin koji se dogodio u Verici, gdje je došla Pinceuve divizija, u čijem sastavu su bile naše komšije islamske katoličke vjere. To nije ništa istorije nepoznato, ali ipak komanda i glavna odgovornost je ipak na okupatoru, koji je donio i odluku i blagoslovio klanje Velike. U ovoj knjizi su naročito interesantne priče o stradanju djece. Ta imena mučenička, Tomo Vučetić, Mato Simonović i brojna druga djeca, djevojke koje su prošli svoju čast žive skakale u oganj, da izgore zajedno sa svojim roditeljima i sa svojom braćom i sestrama, kao što je to bilo i u Kivi. To je nešto što se pominjalo i odmah posle rata, pa je bilo i potiskivano, ali istina o žrtvama je morala izaći na vidjelo. Ona se prosto probija kroz našu savjest, kroz stanu zaborava, a mi vjerujemo da je Gospod upisao sve te žrtve u knjigu svoga vječnog života i ono što je u Božjoj knjizi upisano da će izaći na vidjelo. I tako se to i dogodilo sa gradnjom crkve svetih učenika Kirika i Jurite. Obnovljena je svijest i veričkoj tragediji, pa je već malo bila počela da slabi i o veričkoj žrtvi, odnosno o svetosti te žrtve. Prosto treba da prođe neko vrijeme pa da se ta svetost projavi, i to na jedan konkretni način. Iako igdje slava mučenika i žrtva mučenika se pojavila upravo u Erisu. Te žrtve i mučenici velike su dali velici u naše vrijeme jedan novi život. Nadaknuli najplemenitijim osjećanjima potomke njihove srodnike i sve one koji su imali posljednjih decenija dodira sa velikom. Koliko je tu svetih službi prinešeno Bogu u slavu njegovu, koliko divnih narodnih okupljanja, koliko divnih beseda i lijepog programa i praskih susreta, radosti i novog osjećanja za zavičaj. To je sve, dakle, dar od Boga, a molitvama svetih mučenika veličkih. I to će tako, ako Boga, biti i u budućem. U tim narodnim sabranjima nikada niko nije imao razloga da se boji da će doći do nekog nereda, kao što to vrlo često bije. Zato što svetost toga mjesta i motiv okupljanja je takav, to je dan pomena, dan sjećanja, dan narodnog okupljanja i saborovanja, gdje se mi zajedno na svetoj službi sjedinjujemo i među sobom i sa žrtvama. Dakle, svetost te žrtve se projavljuje na jedan konkretan način. Naročito se to moglo vidjeti na 70. godišnjicu obilježavanja veličkog pokolja, kada je na tom svenarodnom saboru u Savu veličkih učenika bio i naš svetički patrijar i nekoliko vladika. A ono što je posebno dragoceno, da se vratim ovoj izuzetnoj knjizi, je što je ta žrtva motivisala veliki broj ljudi od znanja i od vera da napišu, da sa raznih aspekata osvijetle veliku i njezinu vjekovnu hvalu. Gospodin Branko Paunović je dao veliki dobit svemu ovome i ovom knjigom, a i svojim ukupnim zalaganjem i radom. On je bio predsjednik odbora za izgradnju crkve svetih mučenika Kirika i Jurite u Velici. Znam da ste ponajviše, kažemo, podsjećali na Čapu Veličku, ili kako vi kažete Čapu Prijedoratu, gdje je također sagradnja lijepa crkva svetih apostola Petra i Pavla, i tamo imamo Petrovdanski sabor, a u Velici imamo sabor crkveni i narodni za svetog Kirika i Juritu. Nemerljiva je zaista zasluga gospodina Branka Paunovića i ja mislim, čovjek koji je toliko radio za svoj zavičaj, skupljao crkvenjama građu, da mu zapravo nije ni bilo toliko teško napisati ovu knjigu. Dragoceno je to što je sabrao i dosta tog materijala iz vremena gradnje crkve, te je nekako sve to kompletirao i zaista mislim da je, iako su mogle od ove monografije nastati dvije knjige, mislim da je dobro stvar uradio, što je objedinio istoriju sela i istoriju gradnje ove spomen crkve u Verici. Ja se zahvaljujem gospodinu Paunoviću na ovom izuzetnom doprinosu. Mi ćemo, ako Bog da, prosto je došlo vrijeme za to, a blagodareći gospodinu Paunoviću i ostalim autorima koji su dobro pisali o Verici i o veričkom stradanju, sam ovaj materijal, sve ove knjige koristiti kada budemo podnijeli Svetomartirskom saboru naš predlog za kanonizaciju veličkih mučenika i narodnika. Hvala.
Čuli ste tonski zapis iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, tačnije iz Berana, gdje je u Polinskom muzeju predstavljena knjiga Velika, velika po vjekovnoj patnji autora Branka M. Paunovića. Napominjemo, poštovani slušalci, da smo o ovom stradanju Srba iz 1944. godine govorili u našim emisijama Jerusalim od zlata, tako da opširnije možete čuti u 172. i 173. izdanju naše emisije. Podsjećanja radi, ovaj duhovno-istorijski događaj obilježavanja 70 godina od fašističkog genocida u Velići je održan 27. i 28. jula 2014. godine. Tada je i održan okrugli sto na temu genocid u Velići 28. jul 1944. godine, a 28. jula na sam dan stradanja naroda u Velići služena je sveta arhijerejska liturgija koju je služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej u prisustvu više arhijereja i sveštenstva i svešteno monaštva u crkvi svetog Kirika i Julite. U našim emisijama ste mogli čuti i šta su tim povodom izjavili njegova svetost patrijarh srpski Irinej, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Na talasima ste Radio Svetigora, poštovani slušalci, emisiju Jerusalim od zlata privodimo kraju uz jednu najavu. Ove 2016. godine navršava se 75 godina od masovnog zločina nad 1600 Srba Livanjskog polja, čije su kosti pohranjene u kapeli Kosturnici u Livnu. Udruženje Ognjena Marija Livanjska i Crkvena opština Livno organizuju zajedničko molitveno sjećanje na nevine žrtve. Beograd 23. jul, Novi Sad 24. a u Banjoj Luci 29. jula u crkvi Svetog Jovana Bogoslova, a na praznik Ognjene Marije 30. jula u danu najmasovnijeg stradanja, parastos će biti služen u spomen kapeli u Livnu, a potom i u stradalnim selima 31. jula u Gubinu i Čaprazliju, a 3. augusta u Čelebiću. Slušamo kratak tonski zapis kolega radija Slovo Ljubve, a njihov gost je bila Gordana Dostanić, predsjednik upravnog odbora udruženja Ognjena Marija Livanjska. Napominjemo, poštovani slušalci, da do realizacije naše emisije nismo uspjeli da dobijemo tonski zapis iz Beograda, gdje je juče 23. jula služeno molitveno sjećanje na nevine žrtve.
Srpska pravoslavna crkva u julu mesecu, 30. jula, po novom 17. po starom kalendaru, proslavlja svetu veliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, i to je povod za obeležavanje, a ove godine upravo pada 75. godišnjica od masovnog zločina nad Srbima Livanjskog polja. Već je stigla najava o zakazanim parastusima, bogosluženjima, u sećanje i za molitvu za 1600 Srba koji su postradali u Livanjskom polju pre 75 godina. Od strane udruženja Ognjena Marija Livanjska stigla je dakle najava da će udruženje i Srpska pravoslavna crkvena opština Livno ove godine održati zajedničko molitveno sećanje na nevine žrtve. Parastusi će biti služeni u Beogradu 23. jula u crkvi Svetog Marka od 12 sati, a narednog dana 24. jula u Novom Sadu. Biće parastusi služeni u drugim gradovima. Koji su to gradovi i zašto, govori za Slovo Ljubve gospođa Gordana Dostanić, predsjednik upravnog odbora udruženja Ognjena Marija Livanjska. Slušamo najprije nju.
Ovo je 75 godina ove godine od tog stravičnog stradanja Srba u Livanjskom polju, kada je blizu 1600 ljudi, među kojima veliki broj žena i dete Srba, stradao od strane Ustaša, odnosno u okviru planskog istrebljenja Srba koje je propisala država NDH. U ovoj godini smo, pored tradicionalnog bogosluženja koje se održava godinama 29. jula u Banja Luci, 30. jula, dakle, na sam dan najmasovnijeg stradanja odvija se u Livnu, i u ove nedelji, odnosno suboti, odnosno nedelji pred Ognjenu Mariju, to bogosluženje, molitveno sećanje na žrtve, odvija se u Beogradu. Od prošle godine je ustanovljeno i održavanje parastusa u Novom Sadu, imajući u vidu da veliki broj livanjskih Srba posle prvog i drugog, a i naravno sada posle ovog posljednjeg građanskog rata u Bosni i Hercegovini, živi u Novom Sadu. U ovoj godini održat će se i molitveno sećanje u Čaprazljama, na mestu, to je selo u okolini Livanjskog polja, čiji stanovnici su također stradali. Molitveno sećanje biće na mestu gde je nekada bio spomenik stradalima, a sada tog spomenika nema. Nadamo se da će i naše udruženje i raseljeni livanjski Srbi u udruženju izvan udruženja učiniti nešto i da se taj spomenik popravi. Od pre tri godine održava se i molitveno sećanje u selu Čelebiću, na mestu gde su pokopane žrtve, prevashodno žene i deca, poklane u osnovnoj školi u Čelebiću. I naravno u parohiji Gubinskoj, u selu Gubinu, u centralnoj crkvi 31. jula također se održava molitveno sećanje uz liturgiju, imajući u vidu da je i mnogo Srba stradalo i oko tog sela. Dakle, kao što vidite, mislim, sve su to dani oko Ognjene Marije, jer je u principu od juna meseca, a najmasovnije na dan uoči i na dan Ognjene Marije, bilo najveće stradanje, tako da su i parastusi u tom smislu povezani. Zašto se moramo sećati, odnosno zašto organizujemo te parastose i zašto se sećamo naših žrtava? Pa prosto to spada i u kulturu življenja, održavanja i sećanja na nacionalnu istoriju, na stradanje Srba koji su postradali bez krivice, samo zbog toga što su pripadali pravoslavnoj veri i srpskom narodu. U svakom narodu je sećanje na žrtve, obeležavanje mesta stradanja, spomenika, datuma kada su izvršena masovna stradanja se odnosi sa pijetetom i sa velikim poštovanjem i naravno da je to važno i za Srbe svake godine, a naročito u okruglim godišnjicama kao što je ova. Narod koji ne pamti svoju istoriju, ona mu se ponavlja, to je već više puta rečeno, ali ne samo da se ponavlja ili se ne ponavlja, prosto te nevine žrtve zaslužuju od svojih potomaka i od svog naroda redovno sećanje.
Čuli smo gospođu Gordanu Dostanić, predsednika Upravnog odbora Udruženja Ognjena Marija Livanska, koja je najavila služenje parastosa za Srbe Livanskog polja. Ono što je episkop Atanasije i poručio na skupu kada je u Surčinu u 2014. godine bilo obeleženo 155 godina postojanja i stradanja Livanske crkve, da su Srbi sabor koji se ne razilazi. Dakle, da je crkva ta koja okuplja oko sebe srpski živalj pravoslavni koji opstaje upravo u okviru hrama gospodnjeg i sa Hristom gospodom. Da čujemo samo jedan kratak deo besede tada episkopa vikarnog Hvostanskog Atanasije Rakite, danas episkopa Bihaćko-Petrovačkog. Slušamo u nastavku.
Crkva Hristova je sabor koji se nikada ne razilazi, nikada se ne rastaje, sabor koji uvijek traje. Sabor koji ne samo svojom voljom se ne razilazi, nego sabor koji ni tuđa volja ne može razbiti i rasući. Mi pre svega pravoslavni Srbi postavimo kao takva zajednica, crkva Hristova. Dakle, mi smo u tome saboru koji se nikada ne razilazi, zajedno sa svetim apostolima, prorocima, učiteljima crkve svih vremena, prepodobnim ocima i anđelima Božijim. I to smo potvrdili evo i večeras ovdje u Surčinu, u hramu Svete Petke. Sabrali smo se, odnosno pokazali smo da smo na tome saboru koji se nikada ne razilazi. Istina, postoje neki geografski faktori koji onome koji je upućen izgledaju kao nadmoćni. Tačno je da su daleko Surčin i Livno jedno od drugoga i Livanjsko polje. Međutim, to je samo geografija, mi smo zajedno svi mi i oni koji su tamo ostali u Livnu i Livanjskom polju i ovi koji žive ovdje na prostoru Beograda i šire Srbije, pa čak i oni koji su ostali tamo da spavaju po grobljima raznim rasutim oko Livna i oni dublje u zemlji koji možda još nisu izveđeni. Svi smo mi na jednom istom saboru, okružujemo gospoda našega Isusa Hrista, životvorca i životodavca koji nas životom napaja. Mi smo i dalje tamo prisutni na Livanjskom polju i u Livnu, u celome kantonu Livanjskome kao crkva. Crkva Hristova. Na najbolji način smo prisutni tamo. Nismo tamo prisutni kao neka državna organizacija, čak i školska organizacija, ali prisutni smo kao crkva Hristova i bit ćemo prisutni u vijeke.
Čuli smo samo deo zapisa besede episkopa Atanasije Rakite Bihaćko-Petrovačkog proiznesene u Surčinu 2014. godine povodom obeležavanja 155 godina postojanja i stradanja Livanske crkve u organizaciji, skupu organizaciji parohije Livanske i udruženja Ognjena Marija Livanska.
Naravno, nakon svih ovih tonskih zapisa koje smo čuli o stradanju Srba, čuli smo zvona sa groba gospodnjeg i Hristos vaskrse, čime i privodimo kraju ovo 228. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Vama, poštovani slušalci, i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.